Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Владата ја замрзна цената на лебот на 33 динари и ја укина субвенционираната струја за компаниите. Западен Балкан останува висок приоритет за САД, изјави американскиот заменик помошен државен секретар и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар. За младите најатрактивни се дигиталните професии. Слушајте не. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Украина ќе стане членка на алијансата на долгорочен план, но истакна дека прашањето сега е земјата да остане независна во соочувањето со руската инвазија. Сојузниците на НАТО се согласи Украина да стане членка на нашата алијанса, но во исто време тоа е долгорочна перспектива, изјави Столтенберг за новинарите за време на денешната посета на главниот град на Финска Хелсинки. Светската здравствена организација ќе ја поддржи Турција по земјотресите во кои загинаа повеќе од 50.000 луѓе, изјави директорот на СЗО Тедрос Аданам Гебресиус. Турција дава се од себе, но се уште е потребна меѓународна поддршка за да им се помогне на жртвите од земјотресот, рече тој. Во земјотресите кои ги погодија Турција и Сирија во последните три недели загинаа повеќе од 50.000 луѓе, повеќе од 108.000 луѓе се повредени во Турција, оставајќи милиони во засолниште и шатори. Портпаролот на Европската унија Петар Стано потврди дека лидерите на Србија и Косово го одобриле европскиот предлог за нормализација. Стано рече дека она што било договорено на средбата е дека нема потреба од понатамошни разговори за содржината, за текстот на предлогот и дека ЕУ ќе работи со двете страни на имплементација. Секако дека ние како Европска унија ќе им помогнеме, ние ќе продолжиме да даваме поддршка, тие го одобрија предлогот, тие се согласија дека нема потреба од дополнителни дискусии за документ и дека можеме да преминеме во следната фаза, објасни Стано на редовната пресконференција. Српскиот председател Александар Вучик и косовскиот премиер Албин Курти се сретнаа во Брисел на 27 февруари за да разговараат за предлогот на ЕУ за диалог.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Американските санкции од црната листа не треба да бидат замена за домашните процеси и институции што треба да осигураат владење на правото во Северна Македонија, порача американскиот заменик, помошен државен секретар и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар. На денешниот брифинг тој повтори дека Западен Балкан останува висок приоритет за САД. Прилог на Марија Тумановска.
Иако не спомена конкретни имиња на македонски функционери кои би можеле да се најдат на црната листа на санкции на Соединетите Држави, Габриел Ескобар, американскиот заменик помошен државен секретар и специјален представник за Западен Балкан, порача дека САД ќе продолжат борбата против корупцијата во регионот и пошироко. На денешниот брифинг со новинари тој сепак нагласи дека американските санкции не треба да бидат замена за домашните процеси и институции кои требале да осигураат владеење на правото.
That the best way to fight corruption is not through American sanctions but through domestic prosecutions.
Верувам дека најдобар начин да се борите против корупцијата е не преку американските санкции, туку преку домашните истраги и институции, преку зацврстување на владењето на правото. Нашите санкции не се замена за домашните процеси и институции кои се тука за да го промовираат владењето на правото. Затоа ги охрабрувам владата на Северна Македонија и сите влади во Западен Балкан да се посветат на борбата против корупцијата што е едно што заедничко за сите шест земји, рече Ескобар. Високиот американски представник не сакаше да ги коментира моменталните односи помеѓу Македонија и Бугарија, но порача дека и двете земји се значајни НАТО партнери и дека Соединетите Држави остануваат силен поддржувач на македонското членство во Европската унија.
So we'll continue to work with the government in North Macedonia to help them meet their aspirations. They are an extremely good.
Ќе продолжиме да работиме со владата на Северна Македонија за да ѝ помогнеме да ги оствари евроинтегративните аспирации. Тие се многу важен партнер на НАТО и можам да ги осигурам сите во ЕУ дека доколку станат членка на Унијата, ќе бидат доверлива, продуктивна и солидна членка во Европската Унија, изјави Ескобар. Инаку главна тема на денешниот брифинг беше Бриселскиот договор за нормализација на диалогот меѓу Косово и Приштина, за кој, како што информираше Ескобар, е целосно поддржан од Соединетите држави. Тој потенцираше дека заедницата на општини со српско мнозинство е обврска која мора да се спроведе. Тој исто така потврди дека европскиот предлог не се однесува на меѓусебно признавање, туку на нормализација, но го повтори американскиот став дека евентуално треба да се постигне и признавање. Ескобар разговараше денот како косовскиот премиер и српскиот председател Албин Курти и Александар Вучик се усогласија околу договорот за идните односи на двете страни, додека преговорите за спроведување на договорот допрва предстојат. Нацрт предлогот на Унијата вклучува заложба на двете страни да ги почитуваат сите досегашни договори во диалогот за нормализација, како и заложба да не се попречуваат меѓусебно во интегративните процеси.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата ја замрзна цената на белиот и полубелиот леб на максимум 33 денари. Донесена е и одлука да се укине повластената струја за компаниите од прехранбената индустрија. Анализите покажале дека иако имале повластена струја, компаниите не ја намалиле цената на лебот. Мелничарите се заканија дека ќе го прекинат производството. Одлуките за лебот и укинувањето на повластената струја ги соопшти премиерот Димитар Ковачевски на заедничка пресконференција со министерот за економија Крешник Бектеши.
По извршените проверки од Државниот пазарен инспекторат, иако производителите на основните прехрамбени производи добиваа субвенционирана електрична енергија, истите цените на своите производи не ги намалија или ги намалија незначително.
Рече премиерот Ковачевски, мелничарите вчера се заканија дека ако се замрзне цената на лебот, тие ќе го прекинат производството. Министерот за економија Крешник Бектеши ги повика пекарите на разговор за да се најде соодветно решение. Не е фер да се кажуваат невистини, да не креираме хистерија за состојбата со лебот во Македонија, рече министерот. Укинувањето на субвенционираната струја на фирмите кои произведуваат основни прехранбени производи е затоа што не го испочитувале джентлменскиот договор да ги поевтинат производите. Владата од ноември им понуди струја на фирмите кои произведуваат основни прехранбени производи неколкупати поевтина од берзанската. Лебот е само прв чекор, веќе работиме и на замрзнување на цените на другите основни производи, рече Бектеши. Со ова уште еднаш се покажува дека владата работи во интерес на граѓаните и нема да дозволиме да има воени профитери во време на ваква голема криза, додаде тој. Аналитичарот Синиша Пекевски вели дека ограничувањето на цената нема да го реши проблемот со високите цени на храната. Ако веќе замрзнуваат, тогаш не треба да биде само лебот, туку сет на основни производи, вели тој. Популистичка мерка на министерот и на Министерството за економија сакаат само да покажат пред големиот број граѓани кои се во незавидна положба, кои имаат подпросечни примања и кои инфлацијата и кризата најмногу ги допира, еве да покажат дека реално сакаат да има возможност основниот продукт да биде по некоја цена која може да биде прифатлива за нив, вели Пекевски. Според него, сепак не се работи за подготовка за избори кои нема да се случат набрзо. Групацијата на пекарската индустрија во стопанска комора на Македонија реагираше дека ако владата донесе одлука за замрзнување на цените, тие веќе нема да произведуваат леб затоа што ќе работат со загуба. Големиот раст на цените на прехранбените производи цела година е проблем во Македонија. Земјава има највисока инфлација во регионот и една од највисоките во Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Угостителските објекти кубурат со кадар додека младите сакаат дигитални професии. Младите треба да се насочат кон професиите на иднината, но и да се тргне стигмата дека постојат повеќе важни и неважни професии, велат од Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацоска.
Нема работа под стрес, а не мора ни да кажеш каде се гледаш себе си за 5 години. Од вештини потребно е да знаеш да собираш и да множиш или да знаеш да работиш на дигитрон. Ова стои во шеговитиот оглас за работа во Скопско кафуле, објавен на социјалните мрежи.
Нема кафич, кафана, ресторан што не им треба луѓе. Ако е сега ваква ситуација, кој знае каква ќе биде кога ќе дојде лето, кога и тие што ги бива малку ќе си отидат за Хрватска, за Грчка, за Малта.
Вели Саша Шотаровски, менеджер менеджер на кафулето. Во коментар на објавата тој вели дека никој не сака да работи за 30.000 денари плата плюс бакшиш 6 часа дневно 6 дена во седмицата, бидејќи според него сите сакаат државна работа. Новите технологии и пристапот на информации кои ги имаат младите преку нив се главен виновник за разликата во перцепцијата на младите кон различните работни места, смета Бојан Тодоровски, проектен координатор и програмски директор во Бизнис Конфедерација на Македонија.
Работите во угостителството и службите дејности често се гледаат како работи кои не за статус или онакви работни места за неквалификуван кадар.
Вели Тодоровски, најголем број на слободни работни места се токму во услужната дејност и продажба која се карактеризира со ниски плати, несигурно вработување, неизвестност, нефлексибилност, отсуство на формално работно место, неволно привремено вработување и вработување на скратено работно време, што се коси со концептот на пристојна работа. Ова е еден од клучните наоди во извештајот на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи IDUEP. Тие од март до декември 2022 година го спроведоа проектот «Што сакаат младите? Професиите на иднината бараат знаење и вештини денес». Најатрактивни се професиите во кои се користат напредни технологии и во кои не се бара толку физичка работа, како тестери за осигурување на квалитет, програмери, графички дизајнери, а има голем интерес и за дигиталниот маркетинг, вели програмскиот директор во Бизнис Конфедерација на Македонија Тодоровски. Од IDUEP пак вела дека професиите кои се базирани на IT се професии на иднината, но веќе одамна се и професии на сегашноста. Додаваа дека младите треба да се насочуваат кон стекнување на вештини и знаења денес, кои ќе ги насочат кон професиите на иднината. Но не треба да забораваме дека има многу професии на иднината кои често ги забораваме или не ги ставаме на приоритетната листа, каде што има реално местото. Заклучуваат дека е потребно сите професии јасно да ги ставиме во контекст на професии на иднината и конечно да ја тргнеме стигмата дека постојат повеќе важни и неважни професии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Вработени во партијата на српскиот председател Александар Вучик и државни службеници од цела Србија биле дел од мрежа која ја таргетирала домашната публика на многу интернет сервиси, како и во локалните медиуми. Целта им била да се создаде перцепција за широка поддршка за Вучик и Српската напредна странка. Пелагија Стојанчова.
Лајкот за председателот на Србија Александар Вучич може би не е секогаш вистински, барем не според тврдењата на Мета и Твитер, собственици на најголемите социјални мрежи. Во последниот извештај од 23 февруари, Мета, која е собственик на Facebook и Instagram, објави дека во четвртиот квартал лани од своите платформи отстранила мрежа на координирано, неавтентично однесување поврзано со владеачката Српска напредна странка. Мрежата, како што објасни од компанијата, била поврзана со вработени во оваа партија, кои работеле во незиниот интернет тим и со државни службеници од цела Србија. Според компанијата, тие таргетирале домашната публика на многу интернет сервиси, вклучувајќи ги Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, како и локални медиуми. Целта била, дополнително се прецизира, да се создаде перцепција за широка и автентична подршка за председателот на Србија Александар Вучич и за неговата Српска напредна странка. Ова не е прв пат компаниите кои поседуваат социјални мрежи во своите извештаи да укажуваат на неавтентично однесување поврзано со владеачката партија во Србија. Од невладината организација Транспарентно Србија наведуваат дека Агенцијата за спречување на корупција и обвинителството во Србија треба да ги истражат наводите на компанијата Мета. До објавување на текстот на Радио Слободна Европа нема добиено одговор од агенцијата дали е покрената некаква постапка. Програмскиот директор на Транспарентно Србија Немања Ненадич за Радио Слободна Европа објаснува дека ботувањето на социјалните мрежи и интернет порталите не е забрането според законите во Србија. Меѓутоа, спорно е дали трошоците за ваквите активности се пријавени во Агенцијата за спречување на корупција, како што предвидува Законот за финансирање на политички дејности. Вториот поголем проблем според него е поврзан со тоа што компанијата Мета во своите извештаи навела дека за оваа работа биле ангажирани некои државни службеници. Тоа е многу поголем проблем и сосема јасно забрането со нашиот закон. Ако државните службеници извршувале задачи за партијата во работно време, ако тоа го работеле по наредба на нивните шефови во општини, државни предпријатија или министерства, објаснува Ненадич. Тој наведува и дека во вакви ситуации може да се работи за кривично дело против службена должност.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија.
Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.